redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Kultura se dostikrat znajde v razkolu med njenim vrednotenjem v finančnem, torej ekonomskem smislu in tako imenovanim duhovnim vrednotenjem. Kakšen je prispevek kulture k nacionalnemu BDP-ju in zaposlenosti? Kakšno je vrednotenje neuporabnosti kulture? S takšnimi in podobnimi vprašanji se bodo danes ukvarjali v knjigarni Behemot na Čajanki za sodobno umetnost o ekonomskih učinkih kulture. Nekaj ur pred dogodkom nam je uspelo ujeti gosta Andreja Skalarja in ga nakratko povprašati, o čem bodo danes govorili in o čem pri ekonomskih učinkih kulture sploh gre.
Ko se argumentira pravzaprav za neka javna sredstva, za neka javna vlaganja v kulturo, pa ne nazadnje tudi zasebna, se ponavadi pravzaprav pokazuje na to, da trg na področju kulture ne deluje dobro. In jaz mislim, da tukaj je v bistvu ta stična točka, ne, se pravi, tako te študije ekonomskih učinkov kulture, ki kažejo neke oprijemljive kategorije, kažejo na nekaj, kar se z ekonomskim terminom reče eksternalije, se pravi zunanje učinke, in čim pokažete na zunanje učinke, je potrebna neka javna intervencija. In popolnoma enako velja tudi za te bolj mehke vidike, ravno tako se da tudi s tem pokazati, da različne druge vrednosti kulture, kot so vrednosti neuporabe, kulturne vrednosti, ravno tako govorijo o tem eksternalih, o tem, da trg ne deluje dobro in da je pravzaprav tukaj potrebna neka javna intervencija. Tako da pravzaprav morda na videz sicer zgleda, da govorijo o nekih čisto drugih stvareh, ampak pravzaprav načeloma imajo pa pravzaprav bi rekel tudi kar nekaj stičnih točk, no, tako bom rekel.
Naprimer, če pogledamo en kulturni dogodek, se ga da recimo ekonomsko vrednotiti s tem, koliko denarja je zanj ga porabljeno, koliko novih ljudi se bo zaposlovalo s tem, ampak a lahko rečemo, da je to potem ta njegova prava vrednost ali šele tisto, kako je predstavljeno ljudem, kako pravzaprav predstavljeno in sprejeto tudi v družbi?
Ja, to je tudi eno zelo, to je v bistvu odprto vprašanje tudi v kulturni ekonomiki. Ampak jaz bi v bistvu rekel tako, da pomembni sta obe stvari. Ne? Pomembno je pravzaprav, da se zavedamo te, se pravi to čisto kot neko raziskovalna dimenzija, oziroma raziskovalna dimenzija, se pravi so te ekonomski učinki, se pravi vprašanje, kakšne merljive učinke, ne, na te kategorije BDP, zaposlenost in tako naprej, ima nek kulturni dogodek. To vprašanje, kot bom tudi danes izpostavil na Čajanki, zaenkrat ni našlo ustreznega primernega odgovora v kulturni ekonomiki, šele zdaj se rojevajo neke metode, ki jih tudi mi pravzaprav uporabljamo na vrednotenju projekta EPK Maribor 2012, s katerimi bo to možno v bistvu odgovoriti.
No pa se v bistvu, če se kar tukaj ustaviva, ali bi mogoče lahko opisali katero od teh metod, ki jo uporabljate?
Ja, se pravi, po eni strani so to impaktne študije, to so bila glavna metoda, s katero se je to zdaj vrednotilo. Te impaktne študije so prinesle dobesedno absurdne rezultate, ker so ugotovile, da je pravzaprav ekonomski donos na kulturo 1:8 ali 1:14, kar tudi nobeno obdobje Wall Streeta, se pravi delnic, takšnih donosov pravzaprav ne pokaže. Ne, in pravzaprav te študije so tisti glavni problem kulturni ekonomiki. Ne. Ravno zato te metode, ki jih pravzaprav razvijamo, morda celo prvič na primeru vrednotenja EPK Maribor 2012, preverjamo po samem dogodku, kaj od teh ekonomskih učinkov dejansko bilo. Ali so bili kakšni učinki na delovna mesta, ali so bili kakšni učinki na zaposlenost in tako naprej. Ne? Zdaj, metode, ki pa vrednotijo to bolj mehkejšo dimenzijo, ki ste jo prej omenjali, so pa pravzaprav kontingenčno vrednotenje, ki smo ga pri nas tudi uporabili, recimo že pri vrednotenju projekta Grosuplje mesto Kipo, tudi Maribor smo vrednoti, točno tudi na tak način. In te metode pa kažejo pravzaprav, da je velik del te vrednosti so pravzaprav vrednosti tudi za v bistvu same prebivalce. Se pravi, jaz bi rekel to, kar se me prej prašal, pomembne ste obe dimenziji. Ne? Pomembno se zavedati to, da pravzaprav kultura ni bistveno namenjena profitu, ni bistveno namenjena ustvarjanju nekih delovnih mest, nekih ekonomskih učinkov, ne? Tako da bistvena je verjetno vendarle ta dimenzija vrednosti za prebivalce, kulturnih vrednosti in tako naprej, ampak seveda se pa treba po drugi strani zavedati, da v današnjem času, ko se razdeljujejo sredstva, se pretežno gleda na te ekonomske učinke in ni nič narobe, če se tudi na tak način pokaže, da vendarle kultura ima, ne, rezultati iz študij iz preteklih let so pokazali, da ima kultura večje multiplikatorje, kot pa jih recimo imajo skoraj vsa druga javna področja, zdravstvo, sociala, obramba, javna uprava, šolstvo in tako naprej, tako da tudi te ekonomske učinki je verjetno pomembno, da se zavedamo. Se pravi, verjetno potrebna obe dimenziji upoštevati, ko se odloča o nekem projektu. Prvenstveno so sigurno te kulturne vrednosti, tisto, kar je kulturi v biti, ne tisto, kar je osnovno. Je pa seveda pomembno tudi vedeti, da imajo kulturni dogodki, kot je Guggenheim muzej v Bilbao in podobni stvari, so prinesli pomembne ekonomske učinke in tudi to je ena od dimenzij, na katero velja staviti, ko se pravzaprav argumentira za te za neka sredstva oziroma za ekonomijo kulture.
Spomnili pa bi vas tudi še na eno razstavo in sicer del nominirancev za 8. nagrado skupine OHO, s katero nagrajujejo vizualne umetnike do 35. leta, ki je še vedno na ogled v prostorih centra in galerije P74. Letošnje priznanje je prejel Veli Silver. Umetnik je bil leta 1983 rojen v Švici in je bil izbran zaradi izrazite sporočilnosti v svojih delih, ki temelijo na grafitiranju. Tako se je posvetil raziskovanju javnega prostora, mej, aktivizma in demonstracij. Veli Silver je leta 2004 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Dela bodo na ogled do 28. maja letos. Vrednost v kulturi je danes iskala Pija Nikolič.